ogledalo.
Poštovani slušalci, u večerašnjem izdanju emisije Ogledalo pratite tribinu koja je nedavno održana u Beogradu na Mašinskom fakultetu u organizaciji Srpskog sabora Dveri na temu Odbrana porodice.
Osnovni ton na tribini održanu u sredu uveče 5. decembra na Mašinskom fakultetu u Beogradu pod naslovom Odbrana porodice dao je vikarni episkop Hvostanski Atanasije Rakita, koji je u konciznom uvodnom izlaganju govorio o porodici u Starom i Novom Zavjetu, osvrnuši se i na naše vreme. Izlaganje episkopa Atanasije samo su dopunili nadbiskup beogradski Stanislav Kočevar, rabin jevrejske zajednice u Srbiji Isa Kasijel i Reisul Ulema islamske zajednice u Srbiji Adam Zilkić. Njihova izlaganja su pokazala da se savremene porodice, bez obzira koju veru ispovedale, nalaze u krizi i da se tradicionalni vrednostni sistemi sukobljavaju sa vrednostnim sistemima koje nameće televizija i ostala sredstva informisanja. Ovo predavanje organizovao je Srpski sabor Dveri, a pomoglo je Ministarstvo vera Republike Srbije. Razgovoru je prisustvovao i ministar Radomir Naumov. Cilj ovog razgovora je pokušaj da se nađe odgovor savremenim vrednostnim sistemima velikog brata, a braku i porodici vrati značaj kakav je ona imala kroz vekove. Voditelj ovog razgovora, Boško Bradović, podsjetio je da se približava 100. tribina Dveri. Poslednjih godina na ovim tribinama okupljalo se najviše ljudi u Beogradu, gde se razgovaralo o najraznovrsnim životnim pitanjima, a svi veći beogradski mediji namerno su prećutkivali ove tribine. Prećutana je i ova tribina o odbrani porodice. Obradović je podsjetio da je u Ruskoj federaciji još 1995. godine osnovan verski savet u kome su predstavnici tradicionalnih verskih zajednica koje se zajednički štite od pogubnih vrednosti koje dolaze iz zapadne Evrope. Ovakvo telo neophodno je Srbiji u kojoj se oduvek negovala verska tolerancija. Skup je prvo pozdravio domaćin dr. Miloš Nedeljković, dekan Mašinskog fakulteta, onda se prisutnima obratila Nevena Vitošević-Čeklić iz Ministarstva vera. Prvi izlagač, episkop Atanasije Rakita, podsjetio je da se porodica javlja od prvih ljudi, od Adama i Eve. Ta zajednica muža i žene u Starom Zavjetu predstavlja zajednicu sa Bogom. Prema Novom Zavjetu, porodica je u zajednici sa crkvom. U hrišćanskoj porodici čovjek je Božji saradnik. Episkop Atanasije se osvrnuo i na savremene medije u Srbiji kojima se propagira greh. Novi vrednostni sistemi razvijeli su kod mladi kukavičluk i oni se boje braka i porodice. Nadbiskup beogradski Stanislav Kočevar složio se sa svim onim što je pre njega rekao episkop Atanasije, podsjetivši da je brak sveta tajna i da u njega stupaju slobodni ljudi. Osvrnuo se i na jedan primjer u Sloveniji od pre 8 godina kada je osnovana fondacija Sveta Ana, čiji je cilj da novčano pomagne siromašnim porodicama sa mnogo dece, i taj rad dao je dobre rezultate. Beogradski rabin Isa Kasijel podsjetio je da tradicionalne vere imaju svoje vrednostne sisteme, ali savremena sredstva informisanja u liku velikog brata nude nove vrednosti kojima se ide na ljudsko dostojanstvo. Ljudsko dostojanstvo počiva na privatnosti koje se ruši. Mladi ljudi prihvataju te vrednosti koje ne stavljaju prvi plan brak i porodicu. Sa stanovišta islama, porodica je produkt Božje volje, rekao je između ostalog Reisul Ulema Adam Zilkić. U porodici se rađaju deca, ali decu treba zaslužiti, a mnogi to nisu zaslužili. Obaveza svakog muškarca, kako propisuje islam, je da se ženi i stvara porodicu, da ima decu. Uprkos tome, savremena islamska porodica suočava se sa teškoćama sa kojima se suočavaju i porodice u ostalim verskim zajednicama. Na kraju je Višnja Ćirić, koordinator pokreta za život koji deluje u okviru Dveri, predstavila rad ove organizacije koja ima za cilj da digne ustanak protiv bele kuge. Do sada je pokret za život održao 40 tribina, štampao brošure, pripremio spotove koji su emitovani i na tribini. gdje mladi ljudi objašnjavaju mladim ljudima pogubnost kontraceptivnih sredstava, abortusa i neophodnost vraćanja iskonskim hrišćanskim vrednostima braka i rađanja.
Dragi gosti, poštovani prijatelji, poštovana publiko, pomaže Bog i dobrodošli na novu javnu raspravu u okviru ciklusa Tribina na Mašincu u organizaciji Srpskog sabora Dveri. Približavamo se, obratite pažnju, 100. tribini Dveri na Univerzitetu u Beogradu, društvenom i kulturološkom fenomenu prve vrste u savremenom Beogradu, koji se iz najrazličitijih razloga, nažalost, često medijski prećutkuje. Kako drugačije nazvati tu neobičnost da uprko 100 održanih tribina, koje su prosek uvek privlačile više stotina posetilaca, neretko i preko 1000, niti jedan veliki beogradski medij nikada nije javio o održavanju bilo koje od njih. To što na Mašinac bez ikakve medijske podrške, sa nešto malo crno-belih plakata i bez stranačkih autobusa iz unutrašnjosti, redovno, na svaku temu, dolazi toliko publike da je ovo mesto u ovom trenutku najposećenija tribina u Beogradu, nije dokaz nekog velikog našeg uspeha kao organizatora, već žeđi kulturne javnosti za prostorom slobode govora u Beogradu. Naša zahvalnost za sve ovo i svakako najveća zasluga ide upravi Mašinskog fakulteta. Kao što znate, naša večerašnja tema je odbrana porodice. U svetlu sloma javnog morala, rušenja tradicionalnih vrednosti, ukidanja privatnosti i medijske indoktrinacije tipa velikog brata. A naši gosti su njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Kostanski, gospodin Atanasije Rakita u ime Srpske pravoslavne crkve. Monsignor gospodin Stanislav Kočeva, nadbiskup beogradski i predsednik biskupske konferencije Srbije. Gospodin Isak Asijel, rabin jevrejske zajednice Srbije. I gospodin Adem Zilkić, reis ulema islamske zajednice Srbije. Naravno, u ime Srpskog sabora Dveri obratit će nam se gospođica Višnja Ćirić, koordinator pokreta za život. Pozivamo, kao što je uobičajeno, dekana Mašinskog fakulteta i našeg večerašnjeg domaćina, profesora doktora Miloša Nedeljkovića, da pozdravi skup. Izvolite.
Dobro večer i pomoć Bog. Dobrodošli na još jednu od tribina. Malo nam je kolega Obradović je tako redosled promenio, tako da mi je to drago. Ja naravno molim i momke iz Dveri i vas da prosto učinom ne preterujete više ovim zahvalnostima Mašinskog fakulteta i Dveri lično ovim tribinama. To nema potrebe, normalno da kažem nastavite program. Meni je kao dekanu prvo zadovoljstvo da se ova još jedna tribina održava, da mogu da pozdravim i ministra vera Republike Srbije, gospodina Naumova, što nam je danas gost na našem fakultetu. Mi kao republička institucija, je tako, smo imali prilike gospodina Naumova i kao ministra u drugom zvanju, ovdje nas očekujemo. Naravno, čast i zadovoljstvo mi je veliko da su svi vrhovni poglavari svih vera na Mašinskom fakultetu i ja želim zaista da im ova tribina, kao što će i Mašinskom fakultetu, tako i njima, da ostane ovako lepo i uspomeni, da se ovdje lepo osjećaju i da ne bi zadržavao jer takav program, pošto vi željno očekujete da čujete ova predavanja. Ja vam svima želim još jednom prijatno večer. Hvala.
Hvala našem dekanu, ja se također pridružujem pozdravu gospodinu Naumovu koji nam se pridružio i zahvalnosti što je i Ministarstvo vera zapravo stalo iza ovog projekta kao pokrovitelj i suorganizator na osnovu jedne ranije inicijative, konačno se evo došlo i do ostvarenja svega toga na Mašinci. A sada reč ima gospođa Nevena Vitošević-Čekvić, državni sekretar Ministarstva vera u Vladi Republike Srbije, koju pozivamo da nam se obrati u ime pokrovitelja i otvori večerašnji razgovor. Izvolite, dobrodošli.
Hvala vas našla, vaše ekscelencije, poglavari i predstavnici tradicionalnih crkava i verskih zajednica, gospodine ministre, gospodine dekane, dame, gospodo, braćo i sestre. Posebna mi je čast što večeras mogu da vas pozdravim u ime Ministarstva vera. koje se ovom prilikom veoma rado odazvalo Dverima u organizaciji ovog večerašnjeg programa. Naše ministarstvo je uvek voljno da pomogne kada se organizuju ovakve večeri, kada se stvaraju prilike za međuverski dijalog, a posebno je značajno kada taj dijalog obrađuje teme kao što je ova večerašnja, veoma značajne teme za naš život i za naše postojanje, a tema odbrana i značaj porodice je prosto više nego značajna i ona sama govori, a mislim da će i naši večerašnji učesnici ove tribine na najbolji način, na onaj duhovni način, rasvetliti ovu temu. Ja bih samo htjela da kažem nekoliko reći, a to je da mi se prosto nameće da ona misao jednog francuskog mislioca da 21. vek će biti ili vek duhovnosti ili ga neće biti, večeras bi mogla da bude parafrazirana 21. vek će biti ili vek porodice ili ga neće biti. Prosto duhovna porodica, harmonična, istinska porodica, radosna porodica, ne samo da je mera zdravlja jednog društva, nego bi bilo divno kada bi postala jedan od najsvetijih ciljeva naše civilizacije. Moram da kažem da, nažalost, jedan od glavnih ciljeva jeste ona fizička spoljna lepota, bilo muškarca ili žene, a ona zapravo vodi ka samoći. I imamo kao rezultat toliko usamljenih muškaraca i žena. Čini mi se kada bi ovaj drugi ideal postao, zamenio ovaj lažni, ovaj spodnji ideal, ideal porodice, da bismo imali mnogo više razotuđenih i srećnih ljudi na ovome svetu. Duboko sam ubeđena da pitanja zdravlja porodice predstavljaju veoma ozbiljnu nauku, nažalost nauku koja jako malo mesta pronalazi u obrazovnim sistemima, ne samo kod nas, nego uopšte u svetu. Ja sam od onih koji sanjaju jednu školu, jednu buduću školu u kojoj će se veoma ozbiljno izučavati pitanja porodice, pitanja prijateljstva, braka, ljubavi, odgajanja dece, vaspitanja, mudrosti, radosti, smirenja, strpljenja. No, dok ne dođe to doba, dok ne budemo imali jedan takav ozbiljan pristup, mogu da kažem ozbiljan pristup životu, mislim da je upravo organizovanje ovakvih razgovora, što više ovakvih dijaloga, neophodno da nas dovede ka nekom boljem i radosnijem življenju. No, škola nije samo u školi, škola je svuda gde se zaista proučavaju istinske vrednosti, pa tako i ova već čuvena tribina Mašinskog fakulteta, često svojevrsna škola života, ona škola koja čini mi se svima nama i najpotrebnija. Hvala.
Veliko hvala, gospođe Vitošević. Poštovani gosti, dragi prijatelji, nećete zameriti da u uvodnoj reči kažemo i koji su motivi rukovodili našu organizaciju i kakva je zapravo predistorija organizovanja jedne ovakve specifične tribine. Naime, kada je nedavno Međureligijski savjet Ruske federacije, koji čine predstavnici svih tradicionalnih verskih zajednica sa teritorije Rusije, doneo zajedničko saopštenje o izvestnim društvenim tendencijama u Evropskoj uniji sa kojima se ne mogu saglasiti učenja niti jedne od tradicionalnih evropskih religija, počeo je, smatramo, jedan novi period u savremenoj istoriji Evrope. Od toga časa u posthrišćanskoj civilizaciji u kojoj živimo ništa više neće biti isto. Naime, predstavnici tradicionalnih verskih zajednica podigli su svoj glas po određenim društvenim pitanjima koje sve podjednako tište i oko kojih između njih postoji potpuna saglasnost. Sekularni svet 21. veka neće više moći da prećuti i izbegava postojanje organizovane religije čiji će stavovi iznova morati da se poštuju u društvu. Posle logoskog 20. veka i bujanja raznih vrsta ateističkih ideologija, bombardovi novom generacijom ljudskih prava, očekujemo da čujemo glas tradicionalnih religija, koje na to imaju ne samo demokratsko pravo, već i istorijsku obavezu preuzimanja odgovornosti za civilizaciju u čijem su nastajanju učestvovali. Međureligijski savjet Ruske federacije, čisto da dobijete informaciju o tome, formiran je 1995. godine. Čine ga 4 tradicionalne vjerske zajednice. Ruska pravoslavna crkva, jevrejska, islamska i budistička zajednica u Rusiji. To je forum koji ima direktnu vezu sa administracijom predsjednika Rusije i koji mnogo utiče na harmonizaciju odnosa unutar ove složene federacije. Sada je učenjen iskorak i prema spoljnom svetu u kome sve više vlada razne vrste tehnološkog totalitarizma i novodobskih pojava. Po sličnom principu deluje i neformalni međureligijski savjet Srbije. Naime, nedavno je u Čačku u organizaciji Ministarstva vera vladi Republike Srbije i televizije Galaksija 32, a povodom 16. novembra Međunarodnog dana tolerancije, održana tribina na temu značaj snažne porodice i međusobne tolerancije. Po prvi put u Srbiji obeležen je ovaj dan, a u razgovoru su učestvovali predstavnici svih tradicionalnih vjerskih zajednica, također ovdje večeras prisutni. Po uzoru na ova dva primjera, Srpski sabor Dveri pod pokroviteljstvom Ministarstva vera organizuje novi krug javnih međureligijskih konsultacija po ključnim društvenim pitanjima. Smatramo da umjesto neprimjerenih ili jalovih ili na bilo koji drugi način problematičnih ekumenističkih nastojanja, ova vrsta zajedničkog društvenog nastupa jeste sasvim primjerena i može biti vrlo plodonosna. Ne ulazeći u religijske razlike koje ostaju na snazi, javlja se mogućnost otvaranja širokog društvenog fronta po onim pitanjima oko kojih postoji visok stepen saglasnosti svih tradicionalnih verskih zajednica u Srbiji. Naime, sve tradicionalne verske zajednice osjećaju, da tako kažemo, isti problem. Već pomenuti slom javnog morala, rušenje vekovnih vrednosti, kretanje ka ukidanju privatnosti i promovisanju raznih društvenih izopačenosti, što je sve u potpunoj suprotnosti sa onim što ove religije propovedaju. Posebna tema za koju svakako smo svi zainteresovani jeste uloga medija, uticaj pornografije i medijske prostitucije, kao jednog nakaznog sveta koji se sa velikih i malih ekrana polako preseljava u naše kuće. Da navedem opet primjer velikog brata koga smo mi ovdje na mašincu više puta analizirali. U tom svijetu posebno se ističe značaj braka i porodice, obnove duhovnosti i morala i zajedničkog društvenog aktivizma i pritiska na medije kako bi se zaustavio talas totalne sekularizacije i bogoodstupništva. U rješavanju ovih pitanja tradicionalne vjerske zajednice lako mogu naći zajednički interes i to bi mogao biti najprikladniji prostor za zajedničko djelovanje. Srpski sabor Dveri, kao udruženje koje je uvijek bilo spremno za pokretanje javnih rasprava u Srbiji, i ovoga puta se stavlja na raspolaganje da kao organizator ovog okruglog stola posvjedoči svoju privrženost promišljanju izvesnih tabuiziranih društvenih tema. Evropski koncept društva i države, kao i savremena evropska civilizacija u cjelini, imaju svojih velikih mana i to treba otvoreno reći. Tradicionalne vjerske zajednice kao čuvari identiteta i moralnog poretka najpozvaniji su da o tome progovore. Svi drugi koji nam se žele priključiti u otvaranju ovih društvenih tema su dobro došli. I da zaključimo. Kao pravoslavni hrišćani i srpski rodoljubi ne pristajemo na medijske matrice kojima smo izloženi, već podižemo ustanak protiv ograničenja u koje nas žele zatvoriti raznim etiketama. Čim se pojavi najmanji vid tradicionalnog pogleda na svijet, rodoljublja i patriotizma, kao da odmah viču, fašizam, nacizam, antisemitizam, retrogradnost, zaostalost, mračni srednji vek, nemodernost, nesavremenost, bilo koje vrste. Što su sve okovi koji nas medijski vezuju da bi nam onemogućili kretanje u društvu. Takve predrasude i medijske etikete šire se i u vezi sa odnosima između tradicionalnih verskih zajednica u Srbiji. Mi nikakav problem sa predstavnicima drugih nacija i vera koji žive u Srbiji nemamo. I to od Nemanjića do danas. Jer smo od uvek kao narod i država važili za primjer multietičnosti i verski tolerantne sredine. Kao slobodni ljudi i kao organizacija slobodnih ljudi, razgovaramo sa drugim slobodnim ljudima o pitanjima koje nas sve zajednički muče i pokrećemo nepokrenute teme iz jednog tradicionalističkog ugla, koji bi mnogo teže bio moguć kada bismo svi se pojedinačno borili za njegovo pravo na postojanje. Ovako, naš glas će bolje i daje da se čuje. Zbog toga puno hvala svima koji su se odazvali da učestvuju u večerašnjem razgovoru. Sada pozivamo njegovo preosveštenstvo, vikarnog episkopa Hvostanskog, gospodina Atanasija Rakitu, da nas se obrati. Još jednom, dobrodošli, vladiko, izvolite.
Pomaže Bog, vaši sestre. Ja sve pozdravljam i u ime njegove svetosti. Zahvalio bih pre svega organizatorima Ministarstva vera i predstavnicima ove kuće, a pozdravljam i učesnike ove tribine i slušalce. Tema je, kao što smo već čuli, jako važna. Pokušajmo da smirimo misao, da bismo je pratili. I pričajući na ovu, govoreći na ovu temu, da bismo istovremeno i razmišljali. Pošto je već pomenuto da postoje i iskrivljena mišljenja i u teoriji, a također i iskrivljena praksa koja se tiče ove teme, ja bih misao onda usmerio najpre ka tvorcu samome, da vidimo šta na ovu temu misli, odnosno kako tretira ovu temu sam naš tvorac, Gospod Bog. A šta Bog misli o braku i šta želi s njim, možemo vidjeti iz Svetog pisma, zapisane njegove reči i zapisanih njegovih dela. Sveto pismo i počinje tako, na samom početku se govori da je Bog stvorio čovjeka i ženu. Najprije se pominje čovjek, pa je rečeno, i vidite Bog da nije dobro da čovjek bude sam, nego da mu načini mi pomoćnika prema njemu. Jer da je Gospod stvorio pomoćnika, stvorio Evu, to jest ženu. Ovdje već imamo potvrdu da je neophodno da čovjek ima dopunu i da je ta dopuna ne u njegovom polu, nego u ženi. I da zajednica osnovna ljudska sačinjava čovjeka i ženu. Također, vrlo važan podatak je tu iznesen, da je žena čovjeku pomoćnik i čovjek ženi pomoćnik i da ovaj život proživljavaju zajedno u jednom zajedničkom podvigu. Ovo je već prvi aspekt braka. Čovjek i žena zajedno i pomoćnici su jedno drugome. Još jedan aspekt braka također je otkriven odmah neposredno posle ovog kazivanja, a sastoji se u sljedećem. I reče Gospod Bog Adamu i Evi, to je ženi, čovjeku i ženi, rađajte se i namnožite se i napunite zemlju i vladajte njome. Prvo je Gospod stvorio pomoćnika čovjeku i onda mu dao zadatak. Njihov zajednički život treba da bude život stvaralaštva, ispunjen kreativnošću. Jedan veliki izazov stavljanje pred čovjeka. Čovjek je saradnik Božji. Kao da je Gospod stvorio potencijal ovoga sveta, tako jeste, i dao čovjeku zadatak da produži on u istom pravcu to Božje stvaralaštvo. Da se dalje razviju ljudi i žene. Da sklapaju zajednicu, da napune zemlju, da obrađuju ovaj svet, da ga usavršavaju, da upravljaju njime, ali da će naravno i odgovor za to kako će oni da budu carevici Božji, kako će biti carevici Božji, kako su bili i koliko su ispunili ovaj zadatak stvaralaštva, zapovesno stvaralaštvo, kreativni taj izazov. Gospod je hteo da čovjek se rađa u zajednici, da se ne rađa sam. Gospod je hteo da svako od nas ima oca i majku, da imamo brata, da imamo sestru, da imamo prijatelja. A također dato je čovjeku zadatak da stvara porod, da ima decu, da ima unučad. Pogledajmo jednu bračnu zajednicu kako je Bog želeo da imamo. One su opisane u Starom zavetu. Avraam, i njegova supruga Sara, Isak i Rebeka, Jakov i njegova Rehilja i tako dalje. Kroz celo Sveto pismo možemo pratiti prave brakove, ali vidjet ćemo da oni ne sačinjavaju samo čovjeka i ženu, nego sačinjavaju također i djecu. I ne samo djecu. Gospod je htio da mi imamo i oce otaca naših. Kada čitamo Sveto pismo, vrlo često ćemo naići na one reči Bog Avramov, Bog Isakov, Bog Jakovljev i čitav niz. Sve je važno. Ne samo da je neophodno da čovjek ima oce i majku, nego je vrlo važno da je imao te praoce. Oce i praoce. I mi u našoj crkvi imamo i nedjelju otaca, praotaca. Sve je to važno. Sve to govori o tome da je čovjek stvoren za zajednicu. A osnovna ćelija zajednice i ćelija zajednice, osnovna jedinica zajednice jeste ona najuža porodica, muž, žena i deca, koji opet nisu izolovani, nego stoje u jednom celom nizu, nizu naroda, po Svetom pismu naroda Božjeg. Vrlo je važno zapaziti, možda neko nije obraćao pažnju na to, iako je čitao Sveto pismo, zapaziti sljedeće. Sveto pismo govori o braku, počinje sa brakom, ali i završava sa brakom. Knjiga Otkrivenja također govori o braku, glava 19. Govori se o braku između jagnjeta i neveste njegove crkve. Bračna zajednica u crkvi doživljava svoj preobražaj. Ovo je veoma široka tema. Kada govorimo o bračnoj zajednici na osnovu Svetog pisma, vidjet ćemo da se ne radi samo o zajednici ljudi, ljudi, žena, čovjeka i žene i djece, nego se radi o zajednici porodice sa Bogom. Nije dovoljno imati po Svetom pismu zajedništvo porodično, krvno, nego je potrebno imati da ta zajednica koja je porodična, krvna, bude u zajedništvu sa Bogom. U Novom Zavetu ta zajednica se pretvara u crkvu. Već je Avramu kazano da će imati veliko potomstvo i da će ga biti kao peska morskoga. Znači imat će bezbrojno potomstvo. I već u Starom Zavetu narod je nazvan, ljudski rod je nazvan onaj koji je slijedio glas Božji, nazvan je narodom Božjim. A to naročito se dogodilo i događa u crkvi. Postoje dva rođenja. Tako nas uči Sveto pismo. Rođenje u starom Adamu, u starim našim roditeljima, i to rođenje nam je potpuno zajedničko sa svakim čovjekom koji živi na zemlji. Rađanje od zemaljskih roditelja koji je hronološki unazad vode poreklo od prvih ljudi Adama i Eve. To rođenje, kako nas opet uči Sveto pismo, nije dovoljno. Nije dovoljno zato što se ta zajednica koja se stvara na taj način kida. Pošto je greh, ljudski rod pao u greh, odnosno skliznuo sa Bogom ustanovljenog načina postojanja. Otkinuo se od zajedništva sa Bogom i otkidajući se od zajednice sa Bogom izgubio moć trajnog života, trajnog opstajanja. Odnosno smrt se uselila u ovaj svijet, u sve što je ljudsko, uključujući i te ljudske zajednice, uključujući porodicu. Smrt prekida, kida sve. Da bi se zajednica bilo koja sačuvala od smrti, da bi opstala, neophodno je da ona bude u zajednici sa Bogom, a zajednicu je tu Gospod nas Hristos uspostavio. Zato imamo to drugo rođenje, rođenje u Gospodu Hristu, rođenje od Oca Nebeskoga, rođenje u Duhu Svetome, a mi to zovemo krštenje. Odnosno, tako je to i nazvao Gospod naš Jovan već prva i druga glava. Nikodimu je rečeno da treba i treća glava i dalje. Čovjek da se ponovo rodi, da se rodi od Boga. Ovo je vrlo važno za zajednicu bračnu koja se sklapa u crkvi. Jer je to trajna zajednica. Opis braka u Svetom pismu Novog Zaveta, naročito imamo kod apostola Pavla u njegovoj poslanici Efesćima i Korinćanima i na drugim mestima. Možemo da pokušamo da prikažemo bračnu zajednicu onako kako je on vidi. Zajednica se sklapa između čovjeka i žene, zajednica se sklapa bračna u crkvi. Potrebno je da prođe, da uđe u tajnu u crkvi. To jest da se u Hristovi, da na tu zajednicu koja je već zasnovana na ljubavi između čovjeka i žene, da tu, na tu zajednicu siđe blagodat Božja, da se ono što je obično prirodno preobrazi, da se uzvisi. Prirodno je da čovjek ima naklonost prema ženskom polu i ženski pol prema muškome, i prirodno je jer je Bog tako stvorio ljude, tako ih je stvorio, to je volja Božja, da su upućeni jedno na drugo i da postoji ljubav među njima i da je ta ljubav neraskidiva. Tu ljubav vidimo i u paganskom svijetu. To nije posebna odlika hrišćanskih brakova. Međutim, po apostolu Pavlu, po Svetom pismu, po iskustvu crkve, ta ljubav koja je prirodna i koja je od Boga usađena čovjeku, Bog je tvorac prirode, je biva pojačana. Pojačana tako da je ni smrt ne može prekinuti. A kakva ljubav treba da postoji između čovjeka i njegove zakonite supruge? Onakva ljubav i onakav odnos kakav postoji i kakav imamo između Hrista i crkve njegove, to jest Hrista i onih koji veruju u njega i koji se u njegovo ime, u njega krste i koji žive po zapovestima, po zakonu njegovome, koji se pričešćuju božanskih života. Kakva je ljubav između Hrista i crkve? To je Gospod pokazao kada je za nas stradao na krstu. To je znači ljubav koja za drugoga prihvata i samu smrt. Naravno, smrt koja je u Gospodu nije kvaliteta smrti, nego se preobraća u život, odnosno znači život. Crkva je žena u braku, je ikona crkve, a čovjek je ikona Hrista. Ne može se govoriti nikakvoj suprotstavljenosti članova u braku. Može se govoriti samo o ljubavi. O ljubavi i dopunjavanju. Žrtvovanju jednoga za drugo. I to davanja jednoga drugome na osnovu onog što svako od njih ima, što posjeduje. Ne davanje onoga što nema, što sama ličnost nema, nego ono što ima. Hrišćanski brak, mogli bismo reći da ima danas naročito tri elementa. Da bude izražajnije ovo što hoću da kažem, ja ću ih svesti na tri. A koja su to tri elementa? Na prvom mjestu to je kreativnost, stvaralaštvo. To sam već pomenuo, to je produžetak onoga što smo imali u Starom Zavetu. Čovjek je saradnik Božji. Gospod stvara neprestano, ali čovjek biva tu posrednik one božanske zapovesti, rađajte se i množite se. A sada u crkvi imamo to da bračni drugovi dodaju nove članove u crkvu, tako da se crkva Božja umnožava. Život u braku nije obično stvaralaštvo. Uopšte sklapanje bračne zajednice i život u braku, to je najsavršenije stvaralaštvo. Najsavršenije. jer se novi ljudi rađaju, novi ljudi dolaze na svet. Nema ništa savršenije i milije Bogu od čovjeka, ljudskog bića. Sve je zbog čovjeka i sazdano. I eto, braći i drugi učestvuju upravo takvom božanskom stvaralaštvu. Jedno dete. Dragocenije je od bilo koje knjige napisane, pesme ispevane, palata. Najsavršenije stvaralaštvo. Nažalost, u današnje vrijeme osobito život u braku i umnožavanja porodice jeste i izazovno stvaralaštvo. Veoma izazovno. Zahtjeva mnogo hrabrosti. Stvoriti porodicu koja će biti oaza ljubavi, oaza mira. Ovaj svijet pati danas od tiranije strasti, podivljalih ljudskih nagona. Ono što je po prirodi, od mnogih više se i ne smatra da je po prirodi, ljudi se često plaše da budu saradnici Božji u stvaranju ljudskog roda. Zbog toga što mnogi podležu tiraniji strasti, traže zadovoljstvo i zloupotrebljavaju onaj Bogom dani potencijal svih svojih sposobnosti. Osobito se to vidi u oblasti polnog života. Pod utjecajem kneza ovoga sveta propagira se greh, naročito, kao što svi znate, znate više nego ja, propagira se u medijima. Zato kažem da je veoma, veoma izazovno stvarati porodicu i odgajiti je. Odgajiti je zdravu, da bude kreativna, da bude korisna čovječanstvu. Zašto bi trebalo braniti porodicu? Zato što uz zdrave porodice čovječanstvo ne bi moglo da opstane. Ono bi samo sebe urušilo. Šta bi smo preporučili mladim ljudima koji žele da imaju porodicu i da u porodici žive kreativno, stvaralački? Na prvom mjestu da se čuvaju od ostrašćenosti, od polne ostrašćenosti. Jedini uzrok neuspeha brakova upravo leži u toj ostrašćenosti. Zbog te ostrašćenosti gubi se ljubav među supružnicima. Oni koji teže za zadovoljstvima ne mogu svoj život ceo i svoju ličnost posvetiti bračnom drugu. Ne mogu ni deci. Svuda je neverost samo iz tog uzroka ostrašćenosti. Eto gdje pritiče crkva kao spasilac braka i porodice sa svojom propovedju i svojim iskustvom ljubavi, žrtvene ljubavi i osjećanja odgovornosti pred Bogom, pred drugim ljudima, pred čovječanstvom celim. Stvaralački pristup svemu u odgovornosti. Ovo bila je jedna moja kratka skica, pošto sam oružio ovu priču, da ću reći sada drugima. Mislim da sam samo istekao nekoliko crtica, nekoliko stvari koje sam htio da kažem. Evo, želio bih da mladi ljudi budu hrabri, da budu hrabri na prvom mjestu, da prihvate izazov koji je pred njima u ovakvim uslovima. Kukavičluk je jedan od uzroka zašto mnogi ne stupaju u brak. Kukavičluk, a sa njim ta kriva vizija o braku i porodici, kriva jer se često shvata kao zadovoljstvo bez odgovornosti. Izvolite, drugi.
Veliko hvala Prestinu Mariki, posebno što je ukazao na ovu dimenziju braka i što se obratio direktno mladim ljudima koji čine većinsku publiku uvijek na Mašincu. Kao najavu sljedećeg govornika reći ću samo jednu rečenicu. Naime, kada smo ovakav sličan skup nedavno imali u Čačku, gdje sam imao tu čast također da vodim taj program, želim da vam prenesem nešto što je tada rekao naš sljedeći govornik. On je naime ukazao na jednu važnu stvar koja se često prećutkuje, a koja zaista služi na čast srpskom narodu, da je u teško vrijeme Drugog svjetskog rata i okupacije Srbije od strane nemačke vlasti, narod kome pripadamo prihvatio prognanike iz naroda iz koga nam dolazi naš sljedeći govornik. Pa bih pozdravio i predstavio na biskupa Beogradskog gospodina Stanislava Kočara. Izvolite, dobrodošli.
Mir Boži s vama, dragi prijatelji. Po akcentu odmah poznajete odakle dolazim, tako da ćete imati razumijevanje ako moj jezik ne bude tako savršen kao njegovog preosveštenstva. Čestitam njemu na izlaganju, sve vas pozdravljam od gospodina ministra do braće ovdje za stolom, a pre svega sve vas ovdje prisutne. Meni ne bi trebalo baš ništa dodavati u ime hrišćanstva. Pripadamo, ja više zapadnoj verziji, istog hrišćanstva, iste crkve i sve što je preosvešteni rekao, ja mogu samo ova reč, najviše mi se sviđa u srpskom jeziku, aminovati, reći amen. Dakle, i naša katolička crkva sve to, jer imamo isto sveto pismo, iste svete tajne, pre svega istu veru u presvetu trojicu, istu zajedničku tradiciju, ne samo u prvom milenijumu, isto tako kasnije, tako da ne bi trebalo dodavati. Ja bih zato, jer rekoh, aminujem sve što je bilo kazano, dodao neke stvari koje možda su isto važne, posebno s obzirom na vreme u kojem mi živimo. Evo, meni je posebno zadovoljstvo da smo pre 10 godina, kada sam ja još bio u Ljubljani, takozvan provincijal jedne redovničke ili monastičke zajednice, osnovali fundaciju Svete Ane. Upravo s namjerom da bismo pomogli onim porodicama koje bi željeli imati, kako rekao smo onda, jedno dete više, ali zbog socijalnih problema to ne bi mogli da imaju. I tako kad se pre 8 godina okupila ta prva zajednica, porodica, njih samo 17, okupilo se je, recite i pišite, 350 djece. Znači jedno predivno selo, što znači da možemo jednim pozitivnim promovisanjem zaista pomoći našim porodicama. I zato od srca pre svega čestitam na ovoj inicijativi i na svim inicijativama koje još budu ovdje večeras prezentovane, i zaista od našeg pristupa tom elementarnom pitanju ovisi naša budućnost. Sada samo par stvari. Budući dakle da je porodica tajna, katolici obično kažemo da se radi o sakramentu, isti sadržaj, samo reč drugačija, budući da je to velika tajna, sveti Pavle kaže, i pred Bogom i pred ljudima, eto zahteva od nas dobru i dosta dugačku pripremu. Mislim da je za naše vreme to najvažnije. I zato smo upravo mi vjernici, sada govorim pre svega u ime nas hrišćana, pozvani da zaista mladima omogućujemo tu pripremu. Kod nas se obično govori o trostrukoj pripremi. Od rođenja dalje, onda o bližnoj i neposrednoj. Zašto je ova priprema tako važna? Budući da je brak tajna sakramenat, znači da treba tu tajno slaviti, brak sklapati u potpunoj slobodi i sa velikom zrelošću. Često je problem u tome jer se u brak ulazi bez prave pripreme, ne znajući što je zapravo to tajna braka. Mi volimo jako naglašavati da se radi o svetom savezu. Savez koji nije sklopljen pre svega između muža i žene, već između Boga i čovjeka. Ali u taj savez, dakle, treba ući sasvim slobodan. Ali to isto znači da treba u vremenu pre braka dozrevati u slobodi. U toj slobodi pak možemo dozrevati samo ako živimo jakim duhovnim životom. Ne znam da li ću pravilno pomenuti, jer jako sam salezijanac, nisam baš najbolji sportaš, ali evo, brazilski sportaš, fudbaler Kaká je rekao: hoću da učem u brak čist. Imate, jako dozvolite da malo ideologiziram, često se govori kako je na zapadu sve zlo, ali imate mnogo mladih koji danas govore upravo ovako: mi smo alternativna generacija i mi znamo što je to brak svetinja nad svetinjama i želimo da uđemo u brak, ne zbog toga jer je već dete na putu pa smo prisiljeni, ili zbog toga jer se nešto drugo dogodilo, nego upravo zbog toga jer smo se pripremili, dozrevali u ljubavi i čista srca, možemo da dođemo, kako mi volimo reći, pred oltar. Ja mislim, dakle, da je danas najviše potrebno ovo. Zašto? Upravo zato jer živimo u velikom pluralističnom svetu. Čusmo već večeras, mladi ljudi imaju bezbroj mogućnosti. Svakog dana svi mi trebamo da se odlučujemo što ćemo izabirati, da li dobro ili loše, zlo, sveto ili nešto drugo. Sloboda je upravo u tome da imam snagu da se svakog dana, ne samo dana, nego svake sekunde, minuta, odlučujem za ono što je pozitivno. Ali da bi to mogao zaista da učinim, onda trebam da poznajem što crkva uči, što hrišćanstvo zapravo smatra kad se izgovori ova reč brak. Evo, upravo zato je to vreme pripreme tako važno. I mislim da bi zaista na tom području, što govori naš gospodin reditelj koji vodi na tom području, bismo zaista trebali mi svi sa mladima jače razgovarati kako učiniti plodonosnim to vreme pripreme na brak. Brak je, rekoh, savez. A to znači da zaista pripadamo u braku jedni drugima, ali pred svega brak, bračni par, pripada Bogu. Vi svi dobro znate, bolje od mene, i tu je istočno hrišćanstvo posebno jako u čuvanju tradicije, da su crkveni oci uvek govorili da samo tamo gdje je oltar, sveta trapeza na prvome mjestu i slavice Eukaristija, ako se ova tajna Eukaristija zatim prenese u porodicu i tako, takvom ljubavlju slavimo zajedničke obede i sve što god je u porodici, razgovor sa Bogom kao što imamo u crkvi, međusobno autentično komuniciranje, zatim je treća sveta trpeza, bračni krevet. Samo ako, dakle, tako shvaćamo na bračni čin, onda vidimo da je zaista to svetinja nad svetinjama. Evo zašto je danas još nešto važno. Mi danas živimo u jednoj posebnoj kulturi, netko je zapisao, zbog neonskih svetiljki ne vidimo više neba. I zaista dok koračamo našim ulicama, neba i zvezda kao da više nema. Jer čitava naša današnja kultura takva da nas nekako zarobljuju zemlji, da ne vidimo perspektive. I tako je i baš zbog takve kulture u kojoj živimo, mi danas obično razdvajamo ono što je Bog objedinio. Ali Bog je objedinio dakle tako da je svaki bračni čin sam po sebi upućen, usmjeren i narađanje, jer se radi o sjedinjenju ne samo između dva čovjeka, već je taj čin uvijek participacija na neki način na Božjoj stvaralačkoj ljubavi. I zato je razumljivo da hrišćani čuvamo život od prirodnog začeća do prirodne smrti. Ako dakle tako duboko shvaćamo taj bračni čin, to znači da svako začeto novo biće nosi u sebi sigurnost Božje ljubavi. Gdje nema dete od prvog trenutka začeće te sigurnosti Božje ljubavi i slobodne ljubavi muža i žene, onda obično tako dete traži tu ljubav u agresivnosti. Iako još nema vere, traži u drogi. Jer nitko od nas ne može živjeti ako nije bio najpre voljen. I zato je tako važno da roditelji žive u potpunoj predanosti jedan drugome, u toj bezuslovnoj ljubavi između muža i žene. Ako je to tako, onda ova sigurnost koju osjeća žena od svoga muža i muž od svoje žene, da su uvijek vjerni jedan drugome, onda ova vjernost, iskustvo bezuslovne ljubavi ulazi u čitavo biće djece i zato takva djeca, odnosno kasnije mladi, ljudi mogu da postaju zreli, odgovorni. Takvi ljudi neće tražiti sebe sa agresivnošću, jer su ispunjeni blaženošću, ako smijem tako da kažem, života u ljubavi, ne treba tražiti blaženost, znači puninu sreće, koliko je to na zemaljskom putu moguće, u alkoholu pretiranom, u drogi itd. ili u kakvoj perverznoj seksualnosti. Evo zato je upravo zdrav brak, koji se shvata kao tajna, koji se shvata kao savez, najbolja garancija za svako društvo. Evo toga ću samo treći akcenat da dadnem. Zato je vrlo važno i sada kod nas, kao i drugdje, kada se stvaraju novi modeli života u nekom društvu, demokratskom društvu, kada smo u tranziciji, da svi zakoni koji postoje vode ka tome da podupiru tu elementarnu ćeliju društvenog života. Samo zdrava porodica, zdrav brak, može da garantuje dobre međusobne odnose. Gdje je u porodici iskustvo besplatne ljubavi, takvi mladi neće trebati onda bilo na sportskim prostorima, bilo drugačije, da sa agresivnošću ukazuje na sebe, već će iste odnose stvarati u društvo. Dakle, brak je upravo zbog toga važan, jer brak garantuje budućnost društva. Jasno je zato da trebaju s jedne strane roditelji da posvete svu pažnju edukaciji, ali isto tako društvo i država da sa svim institucijama podupire edukaciju porodice. I zato moramo znati da je društvo, da je država sa subsidijarnim karakterom. Svaka država mora podupirati porodicu da mogu roditelji prihvatiti djecu, vaspitavati po svojoj vjeri, po svom pogledu na život, da imaju mogućnost da djeca okušaju njihovu ljubav. Upravo zato je potrebno da se od najranijih godina vaspitava ka solidarnosti. O tom procesu vaspitavanja mogli bi još mnogo govoriti, ali evo mislim da će biti još mnogo zanimljivih tema za razgovor, pa zahvalim na vašoj strpljivosti. Hvala.
Veliko hvala gospodinu nadbiskupu. A kao najavu našeg sljedećeg sagovornika reći samo dvije stvari. Prvo, jednu veliku zahvalnost jer smo kroz zajednički razgovor o fenomenu Velikog brata došli do inicijative za ovo naše večerašnje međureligijske konsultacije, da ih tako nazovem, a s druge strane da preko njega damo jednu vrstu zahvalnosti i narodu kome pripada, a evo sada ćete čuti iz koga razloga. Naime, u petak 9. novembra, kada obeležavamo Svjetski dan borbe protiv antisemitizma i fašizma, u Beogradskoj sinagogi u organizaciji ambasade Izraela dodeljena je nagrada Pravednik međunarodnim. Najveća počast koju država Izrael uručuje osobama nejevrejskog porekla za spasavanje Jevreja u Drugom svjetskom ratu. Medalju uručuje lično ambasador Izraela gospodin Arthur Kohl, a ovoga puta medalje su dodeljene za 4 osobe srpskog porekla. Tom prilikom ambasador Kohl za njih je rekao, i ovo je ono što je ključno: dobitnici koji su primili ovu medalju oličenje su morala i hrabrosti, jer su spasavali za vrijeme Drugog svjetskog rata Jevreje, pri tom izlažući riziku svoj život, kao i živote svojih porodica. Jevrejski narod i država Izrael osjećaju veliku zahvalnost prema srpskom narodu za ono što je učinio za nas tokom Drugog svjetskog rata. Pripisivanje antisemitizma Srbima na generalnom planu za mene predstavlja novost. Svuda postoje pojedinci koji se ponašaju antisemitski, ali uloga srpskog naroda u prvim redovima borbe protiv nacista ne sme se dovoditi u pitanje. Ambasador Kohl je dodao da onima koji srpskom narodu pripisuju antisemitizam ne bi trebalo pridavati veću pažnju. Što se tiče srpskog Jerusalima, Kosova i Metohije, ambasador Kohl je napomenuo da se Izrael kao prijatelj Srbije zalaže za kompromisno rješenje koje se sada traži uz pomoć trojke, a koje bi doprinalo stabilnosti čitavog regiona. Dozvolite da se u ime našeg udruženja zahvalim rabinu Jevrejske zajednice Srbije, gospodinu Isaku Asijelu, na ovakvoj podršci naroda kome pripada, a naravno da mu želim dobrodošlicu na mašina i neka uzme reč.
Bismillah, Allahumma rahman rahim. Bishma ayat rahman rahmanun. U ime Boga, stvoritelja sveta, gospodara sveta, samilosnog i prepunog samilosne ljubavi, milosti Boga, želim vas pozdraviti sve ove koji ste prisutni. I ja bih zapravo u mom izlaganju odmah krenuo na nadovezivanje onoga što je naš preosvećeni vladika započeo i što je monsignor počela nastavio, tako da to bude i prozimanje i produbljivanje. Vidite, mi imamo jednu biblijsku zapovest koja kaže sljedeće: nemoj stajati po strani dok se krv tvoga bližnjeg prolije. Kasnije je to u rabinskoj tradiciji, u Talmudu, prošireno na sljedeće. Znači, ako stojiš po strani, a možeš da utječeš, možeš da koriguješ prvo u svojoj kući, a to ne uradiš, greh tvojih kućana je također tvoj greh. Ako imaš mogućnost da to uradiš u svome gradu, u svome selu gdje živiš, a to ne uradiš, njihov greh i tvoj greh. Ako imaš mogućnost da koriguješ čitav svet, to je pisano pre 2000-3000 godina, možete misliti danas u vrijeme globalizacije, zaista postoji mogućnost preko CNN-a ili BBC-a, bilo čega, da korigujete čitav svet, da ne uradiš to, njihov greh je također i tvoj greh. I stoga svi verski lideri apsolutno imaju biblijsku obavezu da govore o stvarima koje se tiču društva, pogotovo devijacije u društvu. Bilo koje da su. I to jeste veliki doprinos. U čemu se sastoji doprinos? Na podizanju svesti. Jer ako ne podižete svest i ne ukazujete da to jeste problem, a podizanje svesti možete da razvijete ono što danas zovu nula tolerancije prema, recimo, netolerantnosti ili nekim devijantnim stvarima, naravno da ćete to dobiti. Jer ako budete stajali po strani, onda kada budete došli na nebeski sud, Bog može da kaže, a šta si ti radio, gledao si svoja posla. Pa koja je razlika između Avrama i Noaha? Noja, Nuha. Razlika kaže ovako, a Noa peše ili Noj peše čovjek pravedan u svome pokolenju. Postavljaju komentatori pitanje, dobro, zašto u svom pokolenju? Pa kaže da je živio u vreme Avrama, onda bi bio kao srebro u odnosu na zlato, jer je Avram zlato. Zašto? Zato što je Avram širio ideju jednoga Boga. A Noah je samo sedeo i, kako mu Bog rekao, napravi tu barku, je li, delat Noah. I nikoga nije vratio u pokajanje. Iz tog razloga. E sad, polovica. Vidite, sva tri religijska sistema, judaizam, hrišćanstvo i islam, i drugi sistemi, ali ja ovdje uglavnom poznam ova tri, oni imaju jedan vrednostni sistem. Ali mi živimo u društvu u kojem vrednostni sistemi se ne poklapaju sa našim vrednostnim sistemima. I društvo emituje svoje modele ponašanja preko televizije. E sad, vi izađete na ulicu. I ovo su što smo slušali vaši vrednostni sistemi i na ulici se susrećete sa potpuno drugim vrednostnim sistemom. Idete ulicom i vidite billboarde. I na billboardu pre neki dan kad sam putao za Novi Sad, sedim u autobusu, gledam kroz prozor i vidim billboard sandvič i pored sandviča devojka i piše zagrizi me. Na koga se odnosi zagrizi me? Jedno po jedno. Kupujete kola, tu je devojka. Kupujete ne znam nija šta, tu je uvek neki lasivan moment. A ne samo to. Celokupan prag tolerancije je toliko spušten da je to najnormalnija stvar. Pogledajte samo koliki je broj šala lasivnog karaktera, ne samo među ljudima, nego u javnom govoru, na televiziji, kako televizija tek emituje to. Pa to je 90% programa. I tako malo spuštaju se standardi i šta onda imate? Da imate mnoge pojave koje postaju zapravo model. Ljudi misle, jesu, to tako treba da bude, pogotovo mlade generacije. Mlade generacije mnogo više uče preko televizije nego što uče u školu. E sad pazite ovo. Ja bih se vratio ovdje, jer vladika lepo govorio, vidite, imao je, kaže se, inače u molitvama, Bože Avrama, Bože Isaka i Bože Jakova. Jeste da to isti Bog, ali nije svako od njih imao isti odnos prema Bogu. I svako je od njih bio hrabar na potpuno drugi način. Vladika je dobro govorio o hrabrosti da se stupi u odnos. Vi danas imate upravo, pošto odnos, da bi se stupilo u odnos, to može da povredi, onda vi kažete, mi ćemo biti po strani, mi ćemo biti pasivni posmatrači, zato što to boli. I onda razvijate neku vrstu ljudi koji su na neki način emotivno, duhovno i duhovno mrtvi. E sad pazite, ja ću uzeti jednu paradigmu. Avram, bratac Avram Ibrahim, on je iz Ura Kaldejskog u ime jedne još sada nepoznate religije otišao u zemlju Kanan sa svojom ženom Sarom. I sada vi pazite, ajde recimo ovako, krenete u neku novu zemlju i želite u toj zemlji da se što pre, da se uklopite. Najčešće šta se događa? Pa ljudi se tamo venčaju da bi sklopili što bolji kontakt sa sredinom u koju su došli. Šta radi Avram? Avram za svog sina Isaka šalje Eliezera u mesto odakle je on došao, da bi mu Eliezer doveo ženu. Postoje se pitanje, pa dobro, zašto Avram nije mogao da nađe neku lepu devojku za svog sina Isaka, tako ženi sa njom. Avram nije to hteo da uradi iz jednog razloga. Jer je Avram bio nosioc jedne ideologije koja u tom okruženju nije bila dobro prihvaćena. To je bila ideologija monoteizma. Šta je radio Avram? Avram je otvarao ove bunare, i onda je tim bunarima davao nekakva imena kao što su Bog je jedan, El Shaddai, sve mogući Bog i tako dalje, pa je su njegove smrti su Filistejci zatrpavali te bunare. Sad vi se pitate zašto u jednoj pustinskoj zemlji neko zatrpava bunare, pa njima trebaju bunari. A onda u sljedećim stihovima se govori da Isak dolazio i otvarao, ponovo otkopavao te bunare i vraćao im imena koje im je Avram dao. I onda su tu komentatori bili zbunjeni o čemu se ovdje radi. Ali radi se o tome zašto su oni htjeli da ponište Abramovu ideologiju. Iz prostog razloga što su oni imali suprotnu ideologiju od Abramove ideologije i zatrpavajući te bunare, oni su zatrpavali određenu ideologiju. A iz toga učimo da je Isak zapravo išao očevim stopama i širio monoteizam. E sad, Isakov odnos prema Bogu nije bio kao Abramov odnos prema Bogu i nije bio odnos kao Jakovljev odnos prema Bogu. Sad ćete vidjeti zašto u vrlo kratku nekoliko crtica i onda se vraćamo na naše vreme, što je veoma, veoma bitno. Abram je prineo Isaka gotovo na žrtvu po Božoj zapovesti. I u trenutku kada je podigao nož, začuo je glas, nemoj podizati nož na sina svog, ima tu ovan i tako dalje. Ali kad vidimo tamo, čitamo u Bibliji, ko silazi sa brda Morija, brdo na kojem je kasnije nastao hram? Ko silazi? Ne piše da je Isak sišao. Isak je tada imao 36 godina. On je vjerojatno, možda stavite se u njegovu kožu, kako je on mogao da izgleda. I posle toga, sljedeći stih, jeli, Avram vidi da Isak nikako ne traži sebi, nema nikakvu inicijativu da sebi nađe ženu, dok Jakov upravo ima inicijativu. Imate, onda on šalje Eliezera da ide da donese iz kuće Lavanove Isaku ženu. I sad ide, dolazi, to je scena. Isak je otišao u polje da meditira, a Rebeka dolazi sa Eliezerom, približava se i iz daljine vidi jednog čovjeka. A kaže, u tom trenutku Isak je okrenuo se prema ovima koji mu prilaze, Rebeka vidi jednog čovjeka i kaže u stiku, ali ovo neće naći u daničijskom prevodu, ovo je bukvalno prevod sa hebrejskom, Rebeka padne sa kamila. Tamo piše siš, ovdje je pala. Znači ona kad je vidjela Isaka, ona šta ona mogla da vidi? Jednog čovjeka koji je vjerojatno bio veoma introvertan, takvu pojavu koju u Lavanovom svetu ona nikad nije mogla da vidi. Dakle, neko koji je potpuno posvećen Bogu, on je otišao u polje da meditira. To je prevod, tako da nećeš ne prevode, dobro, nećemo se baviti sa tim lingvističkim stvarima, ali je vrlo bitno. I ona padne sa tam i onda stavi deo. Deo je svaki put neka vrsta distancije. Sad pogledajte kako izgleda brak između Isaka i Jakova. On je nju uveo u šator starim i on je nju zaboveo. I to je bila velika, duboka ljubav. Međutim, sad se događa u njihovoj porodici, oni imaju dvoje dece, imaju Esava, imaju Jakova. Sa Esavom. Isak voljaše Esava, Rebeka ljubljaše Jakova. Dakle, vidimo koga preferira u porodici. Da. Međutim, kaže, Jakov je bio dobar lovac, ali na hebrejskom to zvuči dobar lovac i sa ustima, tako da isto može lepo da se prevede, umeo da kaže u pravom trenutku pravu stvar. Na neki način bio je bukvalno diplomat, par excellence. Ali Rebeka dolazi iz kuće Lavana, starog prevaranta, jer Lavan je Jakovu, kad je posle pobegao kod njega, kad je on se zaljubio u Rahelu. A on je rekao, pa ne mogu ti dam mlađu čerku, moram ti dam Leu, koja je starija čerka i tako dalje. I onda ostani, on je radio 14 godina, prevarant. Međutim, Rebeki, ta vrsta, on, Jakov je njen sin, ona dobro poznaje, ona vrlo dobro zna, Jakov je taj, a piše za Jakova, kaže, veše čovjek, krotak, bavljaše se šatorima. Bavlja se u šator. Šator znači bavlja se u šator. Svaki put kad pogledate šator u hebrejskom jeziku i tako dalje, to se odnosi na učenje, na tradiciju i tako. Međutim, jako pati. Jer ga otac voli Esav. I on je nam po nagovoru majke, ili celu onu epizodu ukrao blagoslov i tako dalje, ali on stano na neki način želi da bude nešto što on nije, želi da bude Esav. I to je vrlo bitno. On kasnije ima san, gde sanja lestve, jeli, gdje su anđeli penjali se i silazili, zapravo cijel taj stan govori o tome da je moguće živjeti nebeski na zemlji. Ali ima jedna bitna stvar, Jakovu se menja ime. Njegovo ime postaje Israel. I Bog mu se javlja i kaže, gdje god budeš otišao, ja ću te pratiti, ja ću biti sa tobom, nemoj ništa brinuti, ja ću te zaštititi. Kada je na kraju odlučio da napusti Lavana i skuplja svoje žene i decu i stado i sve, on kreće da se vrati u zemlju gdje je njegov otac Isak. I trebalo se susretne sa Esavom. Šta se događa? U toku noći on zapravo želi da pobegne, ne želi da se susretne sa Esavom. Bog šalje nekoga s kim se on rva i zapravo Bog mu na neki način kaže, ne, ti moraš da se suočiš sa Esavom, ti moraš da pobediš Esava prvo u sebi i Esava ovdje. I kad je to uspio uradio, on dobije ime Izrael. Zašto je to bitno? Zato što ako hoćete da nosite jedan vrednostni sistem, svako od nas mora da pobedi u sebi jedan drugi vrednostni sistem. Šta je uradio Esav? Esav se oženio lokalnim devojkama i piše u Bibliji, zadavao je bola svojim roditeljima. Tu već vidimo jedan roditeljski ovako print model i moramo da kažemo da je Jakov napravio jednu grešku koju je napravio njegov otac Isak, a to je da je mnogo voleo ovoga sina Josifa i poklonio mu divne haljine što je izazivalo ljubomoru kod druga. E sad, zašto je sve to zapravo bitno? Upravo je bitno to, ta paradigma, jel, dakle, da li ćemo biti, da li ćemo ići prema Božim zapovestima ili ćemo ići prema zapovestima TV-a. Jer ono što televizija emituje, to je jedna ideologija koja je dijametralno suprotna ovoj ideologiji. E sad, pazite, mi smo ovdje pomenuli temu koja se naziva privatnost. U Bibliji imate Noaha koji se napio i otkrio se. Sve znači otkrio se. Golotinja. On ima tri sina. I jedan od sinova, šta radi? Ham odlazi kod svoje braće i kaže, ja otac sam se napio i otkrio se, tako dalje. I onda braća prilazi, kako pokrivaju oca? Idu na traške i pokrivaju. U sadašnje vreme Noah, Ham bi sigurno bio urednik časopisa Skandal. Jer je to prva stvar koju oni i rade. Ako pogledate, ne morate čitati časopis, dovoljno je da odete da kupite hleb i bum, prva stvar koju vidite, to je, ne znam, časopis. Imate ono časopis i onda Skandal, tak, 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 tak. Pa na tome počiva. Počiva upravo na tome da nema nigde nikakve privatnosti. E sad zamislite, pazite, vi imate u Bibliji propis o privatnosti. Kaže, kada nekome pozajmiš, daš stvar na pozajmicu, kada odeš da tražiš to nazad, kucaj mu na vrata, a nemoj da mu uđeš u kuću, nego stoj napolju. To je biblijski način da se kaže, postoji privatnost drugoga. I na tome počiva ljudsko dostojanstvo upravo na privatnosti. Pazite danas, mi danas ne možemo da imamo svoju privatnost, još ako ste javna osoba, pa vi ste gotovi. Prvo će vam pitati koju kuću imate, odakle i tako dalje, pa čak i od najgore uđerice može da postane u novinama kuća od 2 miliona eura. I da vas slikaju odasud. Imate u rabinskoj literaturi kada ljudi žive, partneri, imaju neku zemlju zajedno, obojica moraju da podignu zid da ne bi vidjeli jedan drugome u privatnosti. Danas imate bubić, ja sam skoro gledao u novinama, to je kao mala leteća bubica, može da bude teledirigovana, da uđe gdje god hoće da snima i da sluša sve. Kraj privatnosti. S jedne strane, pazite, privatnost nije potpuno zatvaranje u sebe, individualnost, ali s druge strane nije također ni potpuno otkrivanje sebe. Pa ni Bog nije u potpunosti otkrio sebe, Mojsije. Ne bi mogli Mojsije uopće da podnese to, ali Bog također ima neku prosto svoje privatnosti. To se naziva kavod ili ti slava i tako dalje. Vrata, idemo dalje. Imate ovako. Znači, deca, mladi, u pubertetu, kada gledaju televiziju, kada... Ovdje ne govorim da je televizija loša 100%, pazite. Čovjek mora da ima tačnu granicu. Ja sam odrastao recimo u onoj Titovoj Jugoslaviji na školskom programu i uživo sam u tome. Gledao sam i Kafku i pokojnog Nikolu Miloševića kad je govorio o onim emisijama o filozofima i tako dalje, o muzici, ali znalo se, televizija je bila do 10 sati i posle toga je bio onaj sneg. Drugi program bi se pojavio, ovi koji se sjećaju, bila jedna emisija iz kulture petkom u 22 i tako dalje, ali s druge strane ipak se znao nekakav određeni red. Iako je to bila, jeli, zemlja komunista, ali je bio prilično dobar moral. E sad, imate ovakvu situaciju. Dakle, modele koji se vide u... Kako ja govorim? Imam još par... Izvinjavam se, neka to zavede.
A vi imate ovako, imate modele, gledate one španske serije koje su pune preljuba i tako dalje, razumete i to. I prosto taj prag osjetljivosti je prilično spušten i sad imate situaciju da mladi ljudi misle da su to ti modeli koji zapravo emituje televizija, oni su toliko fino spakovani i ljudi hoće da se poistovete sa tim. I s druge strane, o čemu se ovdje radi? Radi se o tome da oni odrastaju na tome. I sad recimo imate situaciju da se neke stvari, recimo jezik, ako pođemo od jezika, jezik u tim emisijama, onda ko će koga da nadvlada, ko će koga sebi da potcini, ko će koga, kako oni kažu, da prepolira i ko će kome da preuzme partnera i tako dalje, to je prosto norma. I sad imate, zamislite sljedeću situaciju. Imate jedan stih u Bibliji koji kaže mito zaslepljuje oči mudrim ljudima. Što to mislite ovako? Dođe mlada devojka kući, dovede svog mladića, pretvoritelja i kaže ovo je moj izabranik. Otac i majka primete da mladić ima nekoliko loših karakternih osobina. On je svojim šarmom podmitio devojku, ali iza te fasade krije se osoba koja voli da potčinjava, jer što bi mladi rekli, click control i tako dalje. I oni ukažu njoj na te osobine. Ona kaže, ne, vi njega ne poznate tako dobro kao što ga ja poznajem. I on će se meni, kada primeti to, on će se meni za ljubav promeniti. I na kraju, kada vidite zašto su se mnogi ljudi razveli i pitate, pa dobro, ako si primetila da je on nasilnik, zašto si toliko dugo živjela sa njim? I šta je odgovor? Pa mislila sam da ga mogu promeniti. Ne može se čovjek promeniti ukoliko on to sam ne želi, ukoliko on nije svjestan svojih problema. I danas nećete naći gotovo nikoga da ode kod doktora i da kaže, doktor, imam jedan veliki problem. Koji je vaš problem? Pa znate, volim da slušam ogovaranje, volim da ogovaram, dernjam se na ukućane, na zaposlene i tako dalje. Pa niko neće, doktor bi mu rekao, slušaj, imam pametnije posla, sklonim se. Ali u stara vremena, u religijskim vrednostnim sistemima, to jesu bolesti duše. Loše karakterne osobine, to je nešto na čemu čovjek mora da radi. Mora da radi ako je svjestan toga. A mi danas, nažalost, imamo ljudi koji će najčešće reći, ne, sa mnom je sve u redu, sa tobom nešto nije u redu. I sad zamislite situaciju. Da li je odnos između dvoje ljudi odnos potčinjavanja i kontrole ili je to odnos prožimanja i ravnopravnosti? Naravno da je ovo drugo. Ajde pogledamo. Kada je Bog vidio da je Adam sam, rekao je, nije dobro čovjeku biti sam. Sad ću mu pomoć naspram njega, na hebrejskom ezerkenedot. Evo da se vratim ponovno na našem preosvjesnom govoru. To je vrlo bitno. Prvo, nije dobro biti sam. O kakvoj usamljenosti ovdje se govori? O dubokoj egzistencijalnoj usamljenosti, on je sam, on nema kome da kaže ti. Sam, hebrejski glagol biti, znači postojati upravo radi drugoga. No nema s kime da ostvari odnos. I danas možete da čujete, moja seksualna orijentacija može da bude i koza. Ima čak i film, onaj, kod Alana, Woody Allena, gdje on dolazi kod psihijatra, dolazi sa kozom i poslije se psihijatar zaljubio u kozu ili ovo, ne znam je bilo. Ali se pravi se od toga, je li kao sutra će neko doći i kaže, to je moja seksualna orijentacija. Ima jedan midraš rabinski, kaže, to je više izražava se ideja. Kaže, Adam je opštio seksualno sa životinjama, ali ga to ništa nije moglo usrećiti. Pa sigurno da ne može da ga usreći. Time si govori da ne možete vi prevladati taj osjećaj usamljenosti. Taj osjećaj usamljenosti može se predati samo pošto Bog stvara ezerke nedo. Pomoć natram njega. Ali čemu je pomoć? Ne sluškinja, pomoćnica koja će da ga služi, nego upravo pomoć da se prevlada ta usav i taj odnos podčinjavanja. Dakle, u braku također mora da bude i odnos samoograničavanja. Jer nije bračni partner neki trofej koji služi piće i stalno govori da, dragi, nema problema i stalno se slaže. Nego kaže ezer kenekdo, na hebrejskom kenekdo znači nasuprot, protiv tebe. To znači neko ko će ustati zarad dobrobiti bračnom zajednicom reći ne, nisi u pravu. I ste vidjeli nekad ulicom, to možete često da vidite kada idu momci onako i šetaju svoju devojku, ali govor tela kao da govori, to je moje, ne prilazi, ovo je zaista moje. To možete da vidite. To nije odnos o kojem govori Biblija. To nije odnos potčinjavanja. To je potpuno drugi odnos. Vrlo bitna stvar, također u međuljudskim odnosima, to je jezik. Jezik koji mi koristimo. Kaže u Bibliji, i smrt i život su u vlasti jezika. Vi možete nekoga rečima prosto da uništite, pogotovo kada vam dođe neko ili da se ispovedi ili prijatelju da podeli tajnu ili da traži savjet, i možete da mu date život, možete da mu ulijete snagu nevjerojatno da on sutra prosto prebrodi sve probleme. To su iskrena i duboka prijateljstva. Imate u Bibliji zapovest koja kaže bukom ne kini bližnjeg rečima. Još jedna, mislim da je bolje da ovdje završim. Ovako. Dakle, ima na jednom mjestu u petoj knjizi Mojsijevoj, Mojsije govori, ja sam stajao između vas i Gospoda tada. Međutim, priroda biblijskog jezika je sljedeća. Prošlo vrijeme je buduće vrijeme. A tako kad govorite prosto, to je u sadašnjem vremenu. Ceo stih je u sadašnjem vremenu, ali se odnosi na događaj koji se desio u prošlosti. Na hebrejskom to kaže ovako. Anohi omed benadošemu benehemu. Prevedeno je, ja sam stajao između vas i Gospoda. Ali jedan rabin iz 19. veka i 18. veka čita taj stih na sljedeći način. Ja, to jest ego, stoji između vas i Gospoda. Dakle, taj ego koji se hrani lažnim predstavama o samome sebi je najveća prepreka nama da prepoznamo drugoga, da prepoznamo celem Elokim, lik Boži u drugome. Ako ne možemo da stupimo u istinski kontakt sa drugim, mi ne možemo da budemo ni u kontaktu sa Bogom. Na hebrejskom brak naziva se kidušin, dolazi od korena reči kdš, što znači svet, što se apsolutno uklapa u ovo čemu govorimo da je to sakrament. Evo, toliko, hvala, izvinjavam se ako sam malo...
Veliko hvala svojom Rabinu. A od svih prisutnih večera sa nama u Čačku nije bio jedino rejs u ulema Islamske zajednice Srbije, Adem Zilkić, zbog toga nam je posebno drago što je večera sa nama. Tada ga je menjao generalni sekretar Islamske zajednice, gospodin Ašćević, i u razgovoru sa njim proširili smo mogućnost jedne ovakve teme na medije, već je tome bilo reči, posebno na pornografiju, našim dnevnim novinama i na sve druge probleme koje sa medijima imamo. Posebno smo dakle zahvalni Islamskoj zajednici Srbije što je ukazala na ovaj moment oko koga također možemo da se saberemo. Pa neka to bude umjesto reči dobrodošlice na redu za večerašnju mašinicu. Izvolite, dobrodošlice.
Poštovani ministre, vaše pravosudno asistentstvo, drago večer, dame i gospodo, poštovani studenti, želim da uputim Božji mir i blagoslov na sve vas, zapravo na sve nas, da ga zamolim da nas na ovom svijetu učini sretnim, da živimo u blagostanju i da to blagostanje, kad sa ovog svijeta odemo, ponesemo u vječnost. Mi smo ljudi sadašnjosti, ali i ljudi vječnosti. Kako se god prinjamo za svoju sadašnjost, mi moramo voditi računa o svojoj budućnosti. Bog dragi je stvorio čovjeka od zemlje, ali ga je do te mjere usavršio da je njegovo najsavršenije stvorenje. I logično je da to najsavršenije stvorenje zadominira zemljom. Pa dragi Bog kaže ini džailun fil ard, čovjeka ću odrediti, ovlastiti da me predstavlja na zemlji, da on bude moj izaslanik na zemlji. I svaki čovjek mora biti svjestan te činjenice i zapravo nema prava da se ponaša kako on hoće, već se treba ponašati shodno svojoj ulozi i zadaći koju mu je uzvišeno dao. Ako toga bude svjestan, on će biti dosljedan povjerenog mu emanata, odnosno povjerenog mu dužnosti, i on će ispuniti svoju zadaću na zemlji. Kada se tiče večerašnje teme, moja uvažena braća su fenomenalno odgovorila na to, a moja malenkost će pokušati da sa ugledom slama, pošto je vama ova terminologija malo bliža, da ja sad sa ugledom slama malo pogledam smisao i ulogu porodice u savremenom društvu. Bog dragi kaže, ja velazine amenu ku en fusekum wa ahlikum nara. O čovjedniče, brini se o sebi i o porodici svojoj. A na drugom mjestu kaže, ja juhan nas, o ljudi, inna halaknakum min zakarin wa unca, mi smo vas stvorili od jednog muškarca i jedne žene. Da li uočavate razliku, braće i sestre, kad Bog kaže, o vjernici, budite odgovorni i svjesni svoje obaveze prema porodici, prema sebi i porodici, i kad kaže, o ljudi, stvorili smo vas od muška i žene. Zašto se u ovom slučaju čovjek obraća vjernicu? Zato što onaj koji vjeruje u Boga, on je svjestan Boga kao stvoritelja. I on je svjestan svoje zadaće na zemlji. Samo svjestan čovjek može da brine o nečemu što mu je povjereno. A zapamtite dobro, porodica nije produkt naše volje. Porodica je produkt Božje volje. Zar nemamo danas ljudi na svijetu koji bi milijone evra ili dolara dali da imaju dijete pored sebe? Ali ga ne imaju, nažalost. Zašto? Zato što Bog to nije htio. Ili su oni, ne slušajući Boga, dospjeli u situaciju da nemaju i ne mogu imati djecu. Zato se Bog, dragi, obraća vjerniku kao odgovornom čovjeku da ima na umu zadaću koju mu je povjerio da se brine o porodici. Braćo moja, citirat ću samo jedan hadis, to je izreka Božjeg poslanika Muhammedu Muhtarama sallallahu alaihi wa sallam, kada je prihvatio svoju pejgambersku, odnosno vjerovjesničku misiju, on se obraća Bogu pa kaže, moj gospodar, uredi naš život međusobni i odnos i otkloni svađe između nas. Sprijateli naše srca, uputi nas i vodi putevima spasa. Izvedi nas iz tmine na svjetlo. Otkloni od nas sva ružna djela, javna i skrivena. Moj gospodar, blagoslovi naš sluh, naš vid, naša srca, naše žene i naše potomstvo. Pogledajte kako fenomenalno govori Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. On zapravo osjeća nemoć kao Božje stvorenje i obraća se onome koji sve može. A znate, odlika božanstva je da sve može i da sve zna. I zato je on jedan Bog što niko ne može, s nikim ne dijeli sve znanje i sve moć. I on se njemu s radošem obraća i kaže ove krasne riječi da bi mu dao potporu, da bi ga zapravo potpomogao, da bi ga potpomogao da on izvrši časnu misao na zemlji. Ja neću govoriti definiciju porodice. Mi dobro znamo da je ona temelj porodice, a da je porodica temelj ljudske zajednice. I time smo sve rekli. Ali ću reći da je Islam čovjeka predodredio, zapravo Bog dragi čovjeka predodredio za teške i iscrpljujuće poslove, učinio ga čvrstim poput granica, a da je ženu učinio ljubkom, milostivom, vjernom, osjećajnom. I zato ona kao takva, posjedujući te komponente, te vrline, ona se najljepše snalazi u gnijezdu svoje porodice.
I islam je uglavnom vidi tu mjesto. Nešto je diskriminirano. Pazite, u islamu često puta se spočitava da je žena diskriminirana. Nije. Jedan islamski učenjak kaže, žene, neka vam je neizmjerna hvala. Vi ste pola čovječanstva. I još jednom vam hvala što ste rodili onu drugu polovicu. Vi ste zapravo cijelo čovječanstvo. Pogledajte kako uvažava žena. Šta ćemo s porodicom? Ja bih o porodici rekao i prišao da još nekoliko riječi kažem dijeleći porodicu. Uglavnom je možemo dijeliti različito s kog aspekta je posmatramo, sociološkog, da li ekonomskog ili drugog na različite, da li prostornog i tako dalje, seoskom, građanskom, šta ja znam, radničkom ili činovničkom i tako dalje. Ali ja više od one podjele koja je bili porodicu na patrijarhalnu i modernu porodicu. Zašto? Zato, draga braćo i sestre, što patrijarhalna porodica, ona temelji svoje postulate na duhovnosti i na tradicionalnost. A moderna porodica, ona temelji svoje postulate i uređuje svoje odnose u skladu sa nekakvim urbanim stvarima, demokracijom i ekonomijom. I tu leži osnovna razlika. Postoji još jedna vrsta podjela. Pri samom pravu, koji je interesna sfera i koja je iz ljubavi. Svaki brak iz interesne sfere kad tad puca. Svaki brak iz ljubavi je trajan. Zato islam protežira da ako kod muškarca nema vjere ljubavi i vjernosti, onda nije dobar suprug i nije dobar otac. A ako kod žene nema ljubkosti, dakle, milosti i vjernosti nema dobre supruge i dobre majke. Što znači isključuje interesnu sferu. I sad želim da se posebno osvrnem na upravo današnje neke probleme. Ako je održavanje, ako je zapravo smisao i značaj braka i porodice, a jeste u održavanju same vrste, zaštiti morala, psihoemocionalnoj stabilnosti, ljubavi i ljubaznosti, društvenoj i usmjerenoj vrijednosti, društveno-ekonomskoj sigurnosti i odgoju, pitam se šta je sa nama i sa našim porodicama danas. Ako ovu prvu stvar uzmemo, održavanje vrste, do koje smo mjere civilizacijski, ajde ne promišljamo duhovno, mada mi ljudi koji stojimo ispred vas moramo po najprije duhovno, sa duhovnog aspekta, duhovno da razmišljamo, pa onda sve koliko, ali hajde civilizacijski da razgovaramo. U kojoj je fazi brak došao? I da li je uvaženi prvi govornik ili je neko, ne sjećam sad od te trojice braće koji je rekao da bježanje od braka. Vidite, Allahov poslanik kaže Muhammedu alejhiselam, ženite se i rađajte se. Ja ću se na sudnjem danu s vašim potomstvom ponositi. Islam ima tu jednu dužnost koju stavlja svakom onom ko ulazi u brak. Pa kaže, kada se ženite, nastojite da vaša supruga bude iz boljeg i kvalitetnijeg plemena od vaše. Isto razloga, da biste svoje pleme uzdigli, jer je majka poput njive i ona treba tako čestita da iznjedri nešto što je čestito. A kada budete udavali svoje kćeri, udajte u slabije pleme po svim moralnim i drugim karakteristikama. Neko će se zapitati zašto? Da biste podigli ono drugo pleme. Jer samo na taj način ljudski rod dobija do kvalitetne porodice, a kvalitetnom porodicom nastaje kvalitetna zajednica. I Islam sa ovim načinom poimanja braka želi da uzdigne društvo na jedan viši stepen i da društvo ozdravi od svih devijacija. A to može učiniti samo sa čistim i čestitim osobom. Kako je majka rekao njiva, jer to i Bog kaže, vaše su vam žene kao njive za obrađivanje. Pa kaže, pristupajte vašim njivama i brinite se za ono što je vaše za djecu. Brinite se za ono što je vaše za djecu. Druga stvar jeste moralnost. Zaštita morala. Kod ove prve još hoću da kažem da je u islamu zabranjeno da čovjek ne stupi u brak. Osim za dvije osobe. Osoba koja je luda i osoba koja je počinila takve teška nedjela pa je zatvorena u zatvor. I kad bi izašla iz zatvora, postoji mogućnost da bi zapala u takve probleme i da bi razorila takvu zajednicu koja se zove brak. Svakom drugom je obaveza po islamu da se oženi. I ono što je bolest današnjice jeste bijela kuga ili bježanje od braka. I zato mi danas u porodici imamo jedno dijete ili nijedno. Umjesto za ono što crpi, što patrijarhalna porodica crpi iz duhovnosti i tradicionalnosti, da ima po troje, četvore. Neko će reći da to usloga ekonomska činjenica, međutim, islam ne priznaje tu činjenicu, moram vam kažem, iz razloga što Bog dragi kaže, koga god na ovom svijetu pojavi, njemu je njegov udio na ovom svijetu zagarantovan. I nikoga ne može potrošiti u njegovo ime. On će ostati neiskorišćen ili će čekati da se rodi ako se radi o djetetu. Kad se tiče o moralnosti, danas nažalost naše porodice su u jednom haosu, kolapsu. Uzmite primjer, ako je majka nemoralna, šta ćete očekivati da ona rodi? Moralno djete, jel? Koja će odrastati pored nemoralne majke? Neće. Ili uzmite nemoralna čovjeka koji se smuca po cijelu noć ili svoj vrijeme gdje i put, a ne vidi svoje dijete ni po mjesec dana ili više i mislite da će tako dijete sutra biti moralno. Samo ako ga Bog uputi svojom božanskom moći, ali iz okruženja roditelja ništa dobro neće crpiti. Zato mi danas imamo mnogo brakova u kojima se rađa preljubom. Nevjernih brakova, prevara, dolazi do razočarenja, raznih trauma, stresova, da Bog sačuva što se sve dešava. Danas imamo prostituciju i sve ono što je suprotno moralu, odnosno amoralu. Kad se tiče ove treće polja, psihološko-emocionalno, duhovno, onda imamo odnos između žene i muža u većini brakova katastrofalno. Muž koristi svoju snagu, zlostavlja ženu, žena nemoćna bježi, u većini slučajeva napušta brak, puca brak, ostaju djeca, ostaje haos. S druge strane, povjerenje među supružnicima je sve tanje i tanje. Iskrenost u braku je skoro na nuli. Tolerancija u braku, moram priznati, kod patrijarhalnih porodica je mnogo slabija od ovih, kod modernih porodica. Ali su zato moderne porodice mnogo slabije i lakše u razaranju po drugom nekom pitanju. Nasuprot ovome, mi imamo da su ostale kuće puste, u jednom pravcu otišao roditelj, u drugom otac, u drugom je otišao majka,
dijete je pošlo sasvim nekim trećim putem i kuća se zatvorila, niko se više tamo ne vraća i niko se nikoga ne zna, čak nažalost ni gdje je, gdje obituje, kako se snašao, kako živi, niti se, što je najgore, interesuje. Imamo da se takvi porodi iz takvih brakova najpodložnije odavanje raznim porodcima i onda tu nastaje još poseban problem i ne samo problem porodice, nego problem društva uopšte. Imamo četvrti segment, a to je društvena usmjerenost vrijednosti, gdje mi imamo obrazovanje koje nažalost u zadnje vrijeme nije na velikoj razini. Molim vas, nemojte mi shvatiti da sam konzervativac, nisam, naprotiv. Naprotiv nisam. Ali ako na času kod jednog profesora dođe djevojka koja je u punom pubertetu, tako odjenuta, da ima samo 10 santina krpica na sebi, o kakvom obrazovanju govorimo? I o kakvom uopšte, kako tu može biti odnos, mi znamo šta znači živa bić. A to su mješoviti razrede, odnosno mješovite nastava, gdje su muški i ženski, izmješani. A da ne govorim sad o odnosu samom profesora, to je neka druga tema. Kod mnogih porodica, osim onih urbanih, gradskih, školovanje je zapušteno. Ili to bude 4-8 razreda, pa se ne ide dalje, stane se, i to je problem današnje savremene porodice. Jer nemamo obrazovane porodice. Imamo porodice samo koje su jednim dijelom zakoračile u polje koje se zove obrazovanje. I napokon imamo vrlo lošu životnu orijentaciju. Ovo dvoje je determiniralo da su neki članovi porodice potpuno dezorijentirani. Nemaju pravilne orijentacije u životu. Ne znaju šta će raditi, kud će krenuti. I to su još dodatni problemi porodice. Imamo društvenu ekonomsku sigurnost. Izdržavanje porodice. Mi živimo na žalost u vremenu kojem je dosta teško. Mi možemo ovo da sve priustimo svakom članu porodicu i sami na sebi, ali to su problemi s kojima se moramo suočavati i boriti. Ono što je poražavajuće jeste da je kod nas ponestalo ono što je krasilo ljude ove zemlje, a to je uzajamna solidarnost. Unutar porodice mi kao narod, kao ljudi koji živimo u ovoj državi, bez obzira na konfesiju i bez obzira na nacionalnost, mi smo još u tom kolektivitetu i solidarni, ali unutar porodica mi nismo solidarni. Vi znate da brat živi dobro i zarađuje, a neće dati ni kafu da popije svom drugom bratu ili sestri. I ono što je pomaganje solidarnosti i ono zadnje što je kao segment jeste odgoj. Znate, islam na odgoj gleda na sljedeći način. On se nadovezuje na prvu rečenicu koju je Bog poslao Muhammedu kao proroka, koja kaže ikra bismi rabitela zi halak, uči, studiraj, proučavaj, širi vidike znanja svog u ime Boga koji sve stvara. I prvi imperativ kad se tiče i odgoja i obrazovanja jeste u ovoj rečenici. Ali ovo više možda ide u pravcu obrazovanja. Kad se tiče odgoja, navešću vam primjer jedan iz života Omera el Faruka, to je drugi halifa, zapravo Mohamed pa Ebu Bekr, pa halifa Omer, treći je da je uračunajući Mohameda i Islama, 12 godina je na vlasti bio, zove se el Faruk, zato što je najpravedniji, kažu istoričari, najpravedniji vladar na zemlji bio. To je onaj koji je došao pješice kada je ulazio u Jerusalim, kad je sluga jahala na devi, a on pješke vodio devu. Umjesto da bude obrnuto, da vladar bude
na devi, a ona je bilo suprotno. On jednom prilikom jedan čovjek došao kod njega i kaže: o halifu, što on vlada, došao sam da me posavjetuješ, imam sina, ali nije dobro odgojen. Daj mi metode kako da odgojim svoje dijete. Kaže: koliko dijete ima godina? Kaže: 7. A on kaže: tako mi svevišnjeg Boga, da mi nije strah odgovornosti pred njim, ja bi te sad bičem isšivao. A ovi se pita: zašto? Kaže: dijete se odgaja 25 godina prije rođenja, a ti si došao u 7. godini da me pitaš kako da odgojiš dijete. Šta to znači? Svima je jasno da najprije otac i majka moraju biti vana odgojeni, pa će onda i odgoj potomstva biti pravi. I navest ću samo tri problema sa kojim se danas porodica suočava i završiti. Prvi problem jeste dezorganizacija. Šta to znači? Skoro da niko u porodici ne preuzima određene zadatke i obaveze koje je najveće porodice. Od svih članova porodice, posebno od mlađih. Mlađi skoro da ne osjećaju nikakvu obavezu prema niti svoju nekakvu dužnost unutar te ćelije koja se zove porodica. To uglavnom ostaje na starijima. Pa često puta, ne u svima, ali u dosta slučajeva, ni oni nisu baš odgovorni i podložni da prime tu obavezu. Drugo jeste dezintegracija. A to je slabljenje autoriteta u porodici, znate. Više otac nije autoritet u porodici. Poslije njega majka nema onu autoritativnost koju je ranije imala. Ma šta ti znaš, Čalo? Pa ti tebe vrijeme pregazao, pa ti pojma nemaš, pa ti si glup za ovo vrijeme. Pa šta je s tobom, mama? Pa ti kod je sredo 500 godina? Jel ti veze, nema, daj pusti me, nema, pa zaklupljuješ me, daj pusti, neću da razgovaram. Znači, niko s nikim neće da razgovara, svako sa svakim hoće, ali sa onom koga je na ovaj svijet donio i snijetio, neće da razgovara. I misli da mu je svako bolji prijatelj nego onaj koga je na svijetu donio. A kad lupi glavom u zid, onda kuku mama, kuku tata, šta da radim ja, zaglavio ili zaglavio. E, to je ta potpuna dezintegracija koja je nastala u porodici. Ono što je još posebno važno, istaći pod ovo dezintegracija, mi nemamo u rodbini autoritet, naše su rodbinske veze potpuno pokidane. Mi skoro da u 20 godina strica ne vidimo često. Ne svi svakako, ali je to problem. Ujaka i tako dalje. A ne da poželi da svakog vikenda ode stricu, ujaku, tetki, šta ja znam, djedu, babu. Da ga to instinktivno vuče na ljubav. Kao što instinktivno vuče onaj roditeljski instinkt prema djetetu, majku i otcu. Toga nema. To je i sve je rijeđa komunikacija. Sve je rijeđa komunikacija. Nema komunikacije čak što više. Nikakva komunikacija nema. Često puta u ulicu ili u tramvaju, mjesto da se želi strica pa da ga zagrli, da se upita srdačno s njim, on sjedi na jednoj strani tramvaja ili autobusa, sjedi na drugoj, oni se ni ne upitaju, ni čao, ni travo, ništa, odešao je svaki svojim putu. Totalno rasulo. Totalno rasulo. I onaj treći segment, dezorientizacija. Znači, potpuno smo dezorientizacija. Izgubili smo tu orijentaciju. Potpuno. Naša, ni srca nam nisu bliska. Ni ljubav nam nije tako ni po krvi, ni po mlijeku uska, odnosno bliska. Ni tu ne osjećamo ne nalazimo nekakvu orijentaciju. Ne nalazimo bliskost, nego naprotiv udaljenost.
I sve se to dešava, a mi na neki način to bespomoćno gledamo. Ono što je moj veliki prijatelj Rabin govorio, mediji su priče za sebe. Ili otvorite naslovnu stranu, pogledate naslovnu stranu, ili zadnju, a svakako u onoj središnjoj, na ova lista, vi ćete vidjeti haos živi. Pa to vas smedalo ne bi progutao, a kamo je normalan čovjek. I pazite, to su sve fotomontaže nekakve, koje izobličavaju samu ljudsku fizionomiju, kreacijama tamo da se dođe do tog nekakvog savršenog lika, na isti način izobličava psihu, svijest čovjeka koji se suočava s tom slikom. Veliki brat. Pa to je priča za sebe. A to je priča za sebe. To je veliko zlo. Pogledajte španske sapunice koje mi gledamo. Imate majku otišla na jednoj strani, otac na drugoj strani, zrodili dijete, muškarca i kćerku, odnosno sina i kćerku. Oni otišli život i otišli roditelji, otišli oni. Tek na jednom se nalaze ljubavnici. A onda je to. To je krajnje. I znate što? To nije zlo što se tamo desilo onakom u Meksiku ili Španiji. Nego je zlo što mi to gledamo u vlastitom domu i poučavamo mlade da obezvrijedimo instituciju braka. Da srušimo kult porodice. I da takve slike tim mladim dušama ponude da ih otruje. Kako je to monstruozno prema porodici i prema svakom članu porodice. A znate nešto mi to liči? Kad uzmete jednu biblju, pa i stavljate one pesticide tamo da je prihranite, znate? I vi dok nju prihranjujete, ona buja od tih pesticida. Raste, 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 ali ona zapravo vuče iz zemlje određene simptome, otrovi i prenosi na plod. Pa onda imate plod, kaže, kancerogen, šta ja znam, ili otrovan, ili ovako. Vi tim slikama zapravo obuja čovjek u mašti, u nečemu. Ali sutra kad bude plod, on otrovan, kancerogen, kao i ova biblija koja je usisala te pesticide. To što je ona bila, dok je onako vizualno posmatramo, buja od zelena, ništa ne znači. Važno je ono što zagrizi, pa ono ostavi otrov u tom tijelu, pa se razvali. I važno je ono što će to dijete da ponese iz tog vizualnog efekta i ono će razoriti to mlado tkivo. A kad razori to mlado tkivo, razorilo je jedan brak. Kad je razorilo jedan brak, razorilo je jednu porodicu i tako je sijaset porodica i razorit će društvo. Moja malikost je imala toliko da kaže, samo želim da uputim riječi Bogu. Bože, mi smo slabašni i nemoćni. Molimo da ti nas snaži. Mi često puta zalutamo, ali te molimo, ti nas povrati i ukaži nam pravi put. Mi nekada onemoćamo, mi te molimo da nas snaži. Mi ponekad zaboravimo na tebe i na sve vrijednosti koje se nam podaraju. Ti nas posjeti. A kada se razbolimo i naša tijela i naše duše ti izliječi. Kada zaboravimo na tebe, ti nas posjeti. Kada obradimo, ti nas nahrani. Samo si ti svemoćan. Samo si ti sve znajući. Ti si nas stvorio i samo nas ti poznaješ i daruj nam ono što će za nas biti dobro i u sadašnjosti i u budućnosti. Zahvaljujem.
Veliko hvala Isu. Poštovani prijatelji, probili smo otprilike sve termine koje nam Ljubazna uprava Mašinskog fakulteta daruje, ali ja ću zamoliti još toliko pažnju i naših dragih gostiju i vas, da na kraju čujemo jedan pokušaj društvenog projekta koji bi trebao u čitavo društvo da plasira ono o čemu mi večeras govorimo. Jednu veliku promociju televizijskih spotova Pokreta za život, koje smo pripremili upravo da bismo pokušali da na medijima predstavimo ono o čemu večeras govorimo svi zajedno. I meni je zaista žao, to moram da kažem, što na ovakvoj jednoj tribini večeras, koja je zasigurno, verovatno, zapravo siguran sam, najvažniji događaj, ili barem tribina koja se večeras odvija u Beogradu, nije prisutan niti jedan veliki beogradski medij, već samo kamere televizijske produkcije 2020. To je taj problem koji mi imamo, da ovakve reči, da ovako bogatstvo različitih i sličnih mišljenja i vrlo važnih pouka mi ne možemo da plasiramo preko velikih nacionalnih frekvencija. Zamolit ću vas zato za samo malo još pažnje, nadajući se da ovo nije kraj, nego početak međureligijskih konsultacija po akcijskim društvenim pitanjima, da čujemo Višnju Ćirić, koordinatora Pokreta za život, i neka ovi spotovi, neka njena reč budu ona završna poruka nas organizatora.
Draga braće i sestre, pomaži Bog. Posle ovako iscrpnih predavanja naših večerašnjih gostiju, ja ću vrlo kratko sa jednim malo dužim uvodom. Pre nekoliko dana, 1.12.2007. godine, u Srbiji se proslavljao Svetski dan borbe protiv HIV-a. Na fakultetima, u studentskim domovima i školama držana su predavanja o takozvanom seksualnom obrazovanju, a prezervativi su se delili čak i na ulici. U ime borbe protiv HIV-a organizovane su i mnogobrojne žurke. Svakako, sprovedena je ogromna medijska i javna kampanja poziva na blud, nemoral i takozvane seksualne slobode. O pogubnom uticaju ovakvih mera borbe protiv HIV-a govori i poređenje dve zemlje, Tajlanda i Filipina, u kojima je iste 1984. godine otkrivena prva osoba zaražena virusom HIV-a. Svetska zdravstvena organizacija 1991. godine prognozirala da će na Tajlandu biti od 40 do 60.000 obolelih 1999. a na Filipinima do iste godine 60 do 80.000, dakle više. Svetska zdravstvena organizacija predlaže ovim dvema zemljama masovno propagiranje upotrebe prezervativa kao vida sprečavanja širenja virusa. Tajland prihvata. Filipini pod uticajem Rimokatoličke crkve ne. Prognoze i rezultati su katastrofali po Svetsku zdravstvenu organizaciju. 1999. oko 800.000 obolelih na Tajlandu, 1095 na Filipinima. Podaci koji su ovdje izneseni, podaci su pro-life organizacija sa kojim Pokret za život kao prva pro-life organizacija u Srbiji sarađuje. Ovi podaci jasno pokazuju da je prezervativ zaštita od stida i savesti, ali ne i od virusa. Ovaj poduži uvod bio je potreban jer večeras Srpski sabor Dveri proslavlja dan drugačijeg vida borbe. Proslavlja svojevrsni ustanak protiv nametanja lažnih vrednosti i zabluda, surogata za duhovnu pa i telesnu obnovu preko potrebnu srpskom narodu i svim narodima ovih prostora. Pokret za život, prva pro-life organizacija u Srbiji, proslavlja ustanak za poboljšanje nataliteta, za obnovu osnovnih vrednosti jednog društva, braka, porodice, materinstva, očinstva, za poštovanje svetinje ljudskog života od trenutka začeća do trenutka prirodne smrti. Pokret za život, prvi afirmativan i dobronameran projekat ove vrste, kroz moderan izraz prilagođen pre svih mladim ljudima budućnosti ove zemlje, svedoči o lepoti i izuzetnosti deteta u prenatalnom periodu, te o neponovljivosti i pravu na život svakog novozačetog čovjeka. U okviru aktivnosti Pokreta za život održano je oko 50 predavanja u srednjim i osnovnim školama i više TV nastupa u kojima je predstavljen naš rad. U septembru mjesecu gosti Pokreta za život bili su i dr. Anton Lisec, jedan od najvećih aktivista za život, i gospođa Karen Malet iz Sjedinjenih Američkih Država, koja je govorila o uzročno-posljedičnoj vezi kontraceptivnih pilula i veštačkih prekida trudnoće na obolevanje od raka dojke. Ovim povodom štampan je prvi bilten Pokreta za život u kome se nalaze odgovori na sva pitanja koja se tiču razvoja deteta u prenatalnom periodu, ali i oni koji se tiču različitih metoda koji taj život mogu ugroziti. Shvativši potrebu za ovakvim vidom aktivizma, projekat su pomogle i opštine Voždovac, Knjaževac, Vranje i Čačak, i stoga će se naš pokret truditi da u narednom periodu svoj rad koncentriše na teritorijama ovih opština, ne napuštajući pritom borbu da i druge opštine shvate ozbiljnost i neophodnost ovakve vrste aktivizma i u svojoj sredini. Dakle, jedan od vidova aktivnosti Pokret za život predstavlja i medijska kampanja Godina kulture života koju je pomoglo Ministarstvo kulture Republike Srbije. Ova kampanja do sada ima 5 snimljenih spotova koji svaki na svoj način svedoče o lepoti deteta, ali i o potrebi čuvanja osnovnih postulata zdravog društva. Zato je za Pokret za život pitanje porodice jedno od ključnih pitanja. Jer samo zdrava porodica daje zdrave jedinke, kao što zdrav koren rađa dobre plodove. Najviše napadana i obezvrednjivana kategorija u društvu svakako to ne bi bila da nije najpotrebnija i najvrednija. Sasvim je jasno da odbrana porodice mora postati ključna stvar u odbrani društva, a da svetinja ljudskog života mora postati osnovni postulat za ponašanje svakog pojedinca. Jasno je da je vreme za pokret. Jasno je i da je vreme za borbu, ali borbu za, a ne protiv. Jasno je da je vreme za život. Da je vreme za Pokret za život. Hvala.
Poštovani slušalci, u večerašnjem izdanju emisije Ogledalo pratili ste tribinu koja je nedavno održana u Beogradu na Mašinskom fakultetu u organizaciji Srpskog sabora Dveri na temu Odbrana porodice.